Adrians Toms Kulpe. Scenogrāfija izrādē Uguns Seja. Latvijas Nacionālais teātris.
Pats materiāls ir tāds jaudīgs, ļoti interesants, kompakts. Man liekas, Latvijas teātrim tāds arī netipisks, tāds nežēlīgs. Man liekas, Vācu teātrī šī Luga Mainburga Uguns Seja bija vienā žanrā, kur sauc spermas un asiņu žanrs. Un tas uzreiz ir tāda višķiņ cita intriga, kā tam ķerties klāt. Un īpaši, laikam, arī ar to savu tēmu, kā cilvēki tiek apsēsti ar idejām. Un Ugunsējas gadījumā tas ir jauns, apjucis cilvēks. Nu jā, un tad mēs redzam to, cik auglīga augsne ir tāds atsešanājies, bet inteliģents, meklējošs. Bet apmaldījies jauns vīrietis, jā. Ar izrādes režisoru Henriju Arāju mēs pieķērāmies, tā sacīt, no otra gala, sākot ar tādu vienkāršu sinopsi. Nu, viss ir skaidrs, ka šī ir traģēdija, ka tur būs kaut kas traks, un nevis taisīt no tā drāmu un notikumu secību līdz tajai traģēdijai, bet sākt ar notikumu, kā jau iznākuši un notikuši, sākt ar to smagumu un taisīt to kā tādu sekciju, notikumā vivisekciju, kur mēs redzam tos orgānus, daļas, kas lika rasties šīm attiecībām, situācijai, notikumam, jā, tādā personības un ģimenes autopsija, kas pārtulkojas tiešā vizuāla autopsijā. Jā, lai gan Luga izklausās dramatiski un tādā baisa, tomēr man piesaistīja arī, ka tur ir tas komiskais elements, ko autors Mainburgs ir ielicis, kad jā, ir šis jaunieklis, kurš pēkši ir atklājis 3000 gadus vecu grieķu filozofa Heraklēta rakstus, un viņš sāk lasīt kā ekstrēmismu manifestu. Un tur ir kaut kas tāds, nu, diezgan smieklīgs. Nu jā, un šis pretstats arī kalpoja risinot galvenā varoņa kurta pasauli, jo mēs tā kā sakojam viņam līdz, esam ar viņu, nevis no malas. Un tad tur ir šis kontrasts, kad no malas tas ir puisīts pītlnē ar grāmatiņu rokās, bet iekšpusē tas ir kings, kuram uz mazā pirkstiņa griežās visu planētu.
Tavs ceļš līdz skatuvē.
Nu, mans ceļš nebija tāds pa taisno. Es studēju Jāņa Rozentāla mākslas skolā, un tieši ar absolvēšanu man uznāca tādā vilšanās vizuālajā mākslā, tā ticības zaudēšana, vispār tāds kopējs nihilisms. Un tad kaut kāds iekšā sajūtu vajadzību atrast kaut ko sev nezināmu, jo līdz tam man teāts tiešām bija tāds lielam vienaldzīgs, ja projāms neesmu vislielākais fans. Bet, jā, teātris gan man ir tāda nezināmā teritorija, joprojām, jā, gan arī pats par sevi, nu, tās robežas ir vienmēr tādas, kur veidot jaunus savienojumus, meklēt jaunus risinājumus, salikumus un tamlīdzīgi, un to, ka es, kā man sasaistīt sevi ar teātri, bija scenogrāfija, un tā es iestājos Mākslas akadēmijas scenogrāfijas nodaļā, kur pirmais gads man arī bija tāds bišķiņ sarežģīts, jo man bija tā interese, bet viņu vajadzēja vēl tā uzkačāt, kas man prasīja gadu. No pirmā gada es gan izkritu, jo es nevarēju atrast to savu piegājienu, kaut kādu savu metodi, un vēl man nenormāli kaitināja makitu taisīšana, es domāju, nu, kur es esmu atnācis pie kaut kādiem kartona griezējiem. Bet tad tā interese uzauga un es rakos tajā dziļāk un caur to arī atradu vēl citas intereses par literatūru, dramaturģiju kā tādu un jā, un tā sniega bumba vaļās un jā, tā mēs esam šeit. Jā.
Tavas privātās aizkulises.
Man nekad nav bijuši nekāda speciāla hobija, jo scenogrāfija ir tik jautra padarīšana, kur ejot chronoloģiskā sacībā, ir ideja, tu sēdi radošo komandu, pie dzērieniem, pļāpā, domā. Tad tu esi viens pats, nakts vidū, murgo, domā, skicē. Nākamais posms, tev tas ir jāuztais kaut kādā saprotamā telpā. Pēc tam ir jātais mazs kartona modulīts. Pēc tam jāiet komunicēt ar visiem departamentiem cilvēkiem, kas tiešām to veidos kā reālu lietu. Pēc tam tu skaties, kā tas tiek būvēts. Varbūt pie reizes režisors strīdies divas dienas no vietas par sedziņu krāsu. Un beigās tu redzi, kā tas viss notiek un vēl sarunājies ar citiem, kas to redzējuši ar svaigām acīm. Man liekas, tas jau iekļauja tik daudz tādas dažādas nodarbošanās, ka nav laika kaut kā vēl atsveidzināt, jo ārpus tā ir kaut kāda iekšējā pētniecība, kultūras patērēšana, TikTok skatīšanās, atpūšanās un kur tur vieta ir hobijiem. Nezinu. Es kaut kā atbildēju par hobijiem, bet saucās aizkulisēs personīgās. Hobijs parasti ir kaut kas cits, kas atdala no profesionāla. Man laikam ir palēmējies, ka nav tāda nepieciešamība. Jā.
Tavs ideālais teātris.
Vispār ideālais teātris, man liekas, ir grūti pārspēt to teātri, kurā mēs dzīvojam. Tik ideāli, nu, vispārējais ir vienkārši sliktas kopijas. Tā, man liekas. Viņš nāk pats pie tevis un tev uzbāžās un varbūt dažreiz no tevis prasa samaksu. Jā.
Vai tu esi pārkāpis robežas?
Robežu pārkāpšana, laikam, ir nu, viena no tādām radušajām metodēm, ko es piekopju un parasti par kaut ko, kaut kā jauna sākšana, domāšana, es mēģinu tvert nevis pēc to, kā paredzamākā, bet skatīties tik tālu līdz viss lūst kopā un vairs nemēko sēns. Nu, varbūt tas ir nevis pārkāpt robežas, varbūt robežu paplašināšana. Jā. Bet jā, tas ir jādara, tas ir veselīgi un tas rada bērzes un bērze ir viens no radošuma pamatiem.
Tavs skolotājs numur viens.
Skolotājs numur viens – vēl cita Gāga, mans ilgadējs radošais sensejs. Tas ir šautauts, bet teātra kontekstā man ir ļoti paveicies ar manām radošajām komandām, kur pie kāds izrādes man ir viens vai divi skolotāji, reizē kolēģi, no kuriem daudz ko iemācīties. Un vispār, man liekas, ir katram es ir savs skolotājs. Ka ir katram momentām vajadzīgā mācība, savs meistars un vai kaut kāds padoms, kas pienes kaut ko jaunu. Un pēdējais, kas man ir iespiedējis smadzenēs, ir frāze, ko teica horeogrāfa Olga Žitluhina. Viņa teica, nestrādā tik daudz. Perfekts padoms.
Ko tu jautātu mākslīgajam intelektam?
Ko es gribētu pajautāt? Kādā krāsā tev ir acis? Mēs arī jautāsim.
Vai tu sapņos lido?
Es biežāk krītu, un mani problēmas ir pārvietošanās sapņos. Es par to lasījis un meklējis, bet es apskaužu cilvēkus, kuriem ir sapņi, kuros tu eji un atkārto situācijas no dzīves. Ja man visi sapņi ir kaut kāda breakdancošana, kaut kādās tumsās, plaknēs uz sienām grieztos, un tad tu iekrīt bezdabenī un pamosties, un jā, es neesmu baudījis lidošanas.
Kurš ēdiens tu gribētu būt?
Chicken nuggets, bet dinozauriņa formā, jo jā, tas ir kaut kas pats nesprot. Kas viņš ir? Tur ir kaut kas nezināms, kaut kāds mikslis, bet viņš par kaut ko izliekās vēl, par kaut ko kas varbūt pat nav iespējams. Apmēram tā, jā. Otrs variants ir bezpienas ieriņš šokolādes, jo nav labāk.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Adriāns Toms Kulpa ir tas gadījums, kad mēs šo jauno scenogrāfu esam iedzīvojuši salīdzinoši nesen. Es paskatījos vietnē izrādes LV un atradu 5 izrādes, ko viņš līdz šim ir taisījis. Tātad ir 5 gadījumi, par kuriem mēs varam runāt, un viens no tiem ir nominēts. Mums bija iekšējā diskusija žūrijā, kuru no Adriāna Toma Kulpas darbiem nominēt, jo ir spilgts gan ugunsē, par ko mēs viņu nominējām, gan arī darbs Maratā sadā, kur ir lielā zāle, lielās skatuves prasības, bet viņam ir tīri interesanti darbi arī citi, ko jau viņš ir paspējis veikt, piemēram, Valmierā konsuela Desentexeperī. Tā kā mums ir parādījies jauns vārds scenogrāfijā. Es domāju, ka ja režisori turpinās viņu piesaistīt, tad mēs redzēsim daudz ko interesantu. Un tas, kas, manuprāt, ir atzīmējami un kāpēc viņš arī ir nominēts, ir tā precizitāte, ar kādu šis jaunais scenogrāfs jūt telpu. Viņš saprot, ko šai telpā vajag un ko tajā nevajag, jo ļoti bieži ir šis princips, ka mazāk ir vairāk. Un arī ugunsējas gadījumā šī kapličas vai morga sajūta ir iezīmēta ļoti lakoniski, jo tā telpa jau nav liela, tā ir Nacionālā teātra aktieru zāle, bet tas, kā scenogrāfs jūt šo telpu un kā viņš to organizē un kā viņš tajā rada vajadzīgu atmosfēru, tas ir atzinības vērts.
Adriāns Toms Kulpe. Scenogrāfija izrādē ugunsseja. Latvijas Nacionālais teātris.